Eta tertularen tartea zabaldu behar dugu segidan egunero ordu honetan egin ohi dugun bezala, ingurunean gure ingurunean gertatzen diren gertakari eta ekimenei begiratu eta horien inguruan hausnartzeko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Maritxu Lopepe, egunon Maritxu. Eta bestetik Eneritz Zabaleta errepidean harrapatuta Donibane Lohizure inguruan, egunon Eneritz.
Bai, egunon.
Zer moduzko panorama errepidean?
Ba, oraintxe pasana istripu bat izan da Iduriz, kamioi bat bidean gurutzatu da, orduan ba, beste karriletik heldu zen eta gure karrilera etorri da, eta hor nahiko panorama Miarritzetik Urruñara ino txarra, jendea hortik pasa behar da, pasatzea hobe.
Adibili beharra gaur errepideetan, ona Urruñara ezin iritsirik, ez da giro gaurkoan, eta beraz arretaz gidatzeko eguna gaurkoan. Bueno, espero dut geratzeko tartetxo bat izango zenuela Eneritz, tarte honetan gurekin aritzeko, eta iruditzen bazaizue, ekingo diogu gaurko tertulia honi, eta lehenik eta behin, Frantziako parlamentuak euroituna berresteko proposamena onartu duela, horixe mai gainean jarrineko genuken gaia, hizkuntza gutxituen ituna berresteko proposamena aurrera atera da, 361 aldeko boz eta kontra berri 149. Prozedurari dagokionean, ikusteko dago, prozedura arruntari jarraiki parlamentuak onartu ondoren, senatuak aztertu behar du gaia eta erreferenduma egin gero Frantzia osoan, baina beste aldaera bat ere badago eta hori da itxure guztien araberantza gobernuak baliatu nahi duena, gobernuak berak deliberatu behar du proposamena bere egitea eta bide hori hautatzen badu berreferendumaren bidea baztertu eta kongresura deituko luke eta aurrera egin ahal izateko diputatuak eta senatariak bildu beharko lituzke kongresuan eta lortu ba 3/5 xedea sostengatzea. Edozein kasutan hori prozedura, baina edukiari gaiari dagokionean hizkuntza gutxituen karta euskalgintzatik oso kritikatua izan dena, neurri mugatzailetzat ikusten da eta dagoen bezala Frantziako konstituzio esartuko balitz, atzera urrats arriskutsua litzatekela hizkuntza eskubidei dagokienean, horixe ohartarazi dute euskalgintzatik, bikote nola ikusten duzuen, nola eragingo dio itun honek, karta honek Euskal Herriari eta bereziki Ipar Euskal Herriari.
Lehenik ertzen alda menturaz urratx baikurra dela bozkaldi hori, gero izan dira badira arrangurako jen ondorioz, baina lehenik bada alare 13 urte Frantziak izenpetu duela eurokarta eta ez duela aplikatzen prozedurak ez dituela eramaiten bere legerian sartzeko karta, beraz 13 urten buruan zerbait egiten da. Orduan hori arrangura handia da jakiteko zerbait horrek bultzatuko duen eskora eta hizkuntz gutituako orokorki ala trabatuko dituen, hor izan da pixkat hori eskualgintzaren oaxa, tekstu horrek erabilpen publikoan bederen trabatuko duela eta gibelapen bat izanen dela. Uste dut hor erantzun gisa sozialistek zioten hor aipatu den tekstu hori ez dela izanen azken testua, proposamena diren delaik kongresurat beste zerbait bozkatuko dela, hor zela pixka testu bat ikusteko gehiengoa ateratzen zen alez, ea referendumaren pixka tiseskua saiesten altzen edo ez, hor egiazko galdera bat gelditzen da, zenta 13 urtez lo egon ondoan iratzarpenak emaiten balin badu bide okerra, egia ez dela bate aintzinamendu bat, eta ahangura bada ere, zenta beste bide batean, ikusten delarik gaur egun estadoak eta hemen gure kasuan prefetak eramaiten duen borroka, ikastolen kontrako jokamoldea hor dugu horren adierazle, sekula baino gehiago eta eskuineko gobernupean ere ikusi eztena, aplikatzen ari da hor ikastolen kontrako borroka bat, alta normalizatzeko bidean direlarik orai ikastolak, gehiengo bat gehiengo bateko onartuak ditu, eta hor bada berriz oldarze handia estatuaren ganik, eta bi aurpegi horiek, batetik parlamentuan euro itunaren alde bozkaldia handia eta urratsak ere eman nahi zaitea, eta bestaldetik praktikoki gure lurraldean adibidez eta guai bihar noan ere kalandreten kontra ere abiatua baita borroka bat, hor, bada, zinez dudatzeko ahazoina eta ahangura egoiteko, ikus eta sinets gaude hainitz, hor, zer emanen duten ondoko hilabeteko solasaldiek.
Eneritz?
Bai, agian, aipatu behar da, zergatik iritsi garen ez, nundik abiatzen den afera guztia hau ez, Eurokarta 1989an, 1989an izenpetu zuen Frantziak eta ba, nazioarteko itun bat indarrean jartzeko lehenik izenpetu behar da eta gero berretsi behar da. Eta berrespenari dagokionez, ba, konstituzio kosteak, Frantziako konstituzio kontseiluak ba, kontsideratu zuen konstituzioaren kontrazioala euro itun hori. Eta orduan, ba, ataka izan da, ba, euro ituna berresteko konstituzio aldatu beharra. Eta gaur etortzen den afera guzi hori, hortik eratortzen da, ba, 2008an deia ba, tokiko hizkuntzak deitzen direnak, Frantzian deitzen dituztenak, konstituzioan sartu zituzten, baina ba, epaile konstituzionalak epaitu zuen, etzela aski eta horrekin ba, itunaren berrespena ere aski bide itxitik joaten zen. Eta orduan, ba, orain egin nahi izan dutena da, ba, artikulu bat idatzi, espreski erraiten duena, ba, euro ituna berresten alda. Eta ez da bai da itxi, ba, gauza da, ba, beti badela, ez, afera horietan Frantzia zemintu girenean, beti bada izkutuko mamu bat, eta ba, hasieran jendeak pentsatu zen, ba, aski dute idaztea konstituzioan, ba, euro ituna berresten alda, eta aski, baina ez dira horrekin konformatu eta horren ondoan, ba, jarri dituzte interpretazio mugatzaile batzuk. Orain, erraiten digute lehen urratx bat izan dela Pariseko bozka hori, orain ari direla ikustenea gobernuak bere egiten duen, eta bar, bo, hipotesia hainit badak, segur dena da berrespena ez dela orainik ba, bide baten bukaeran, bide baten astapena da, eta ikusi beharko da ze gertatzen den, gobernuak bere egiten duen testu hori aldatzen duen, ba, orainik bada galdera init.
Bozketari dagokionean ezakite harritu zaituzten batez ere UNP-ko diputatuen batzuen jarrerak, bueno, hizkuntza gutxituen ituna berrestaren alde agertu ziren alderdi gehienetako ordezkariak legebiltzarreko eztabaidan, Didier Geoffroy UNP-ko ordezkariak sozialisten azpijokoa salatu zuen eta kontra bozkatuko zutela esan, baina UNP-ko batzuek alde egin azkenean eta aurrera atera da. Ezakite harritu zaituen honek? Zaituzten?
Ba, egia erran ez dira baita ezpada UMP-koak edo eskuin, UMP edo zentrista horiek tokiko hizkuntzen kontrako borroka etzaile handienak badira sozialistetan Jakobino handiak eta horiek badute mesfidantza gehiago tokiko hizkuntzer buruz, beraz orai arte ere borroka horren eramailetarik bat naiz eta ez zituen menturaz arrazoin guk ginituzken arrazoin berdinak edo me izan da bretaindar bat hor Le Fur deputatua eta hemen ere eskoalegian eman dezaun ez dira eskuineko autetxiak eskoalaren kontrako amurratuen entaik, beraz pentsatzen dut elektoral arrazoin autes arrazoin eta interesen gatik ere eskuin jar batzuk bozkatu dutela eta ez dutela deus problemarik ikusten gauza horrekin. Ez dira orai arte ere horiek izan eskoalaren kontrako eskoalaren etxai handienak.
Eneritz?
Ba, yes, ez da bai da horrek frantses ikuspegitik alderdiak zatitzen ditu, ez da disiplina partidistarik, ba, eskuinari dagokionez, bada, badira bi eskuin, ez, tradizionalki Frantzian, bada eskuin bat aski ba demokrata kristaua, aski europeista eta aski eskualde deszentralizatzen alde, hizkuntzen alde, ba baihu eta UDI eta hoiek lirateke. Bada eskuin oso nazionalista bonapartista bat, hoiek ba aurka posizionatu dira. Eta ezkerran ere, ba ezkerran badira mugimendu hainitz, ba mugimendu oso jakobino zentralistak arrunt hizkuntzen aurka agertu direnak, Chevènement Frantziako barne ministroiak bere ba korrontea do alderdia badu eta ba eztabaidetan ezkerreko Chevènementen aldeko mugimendu horietan oso kritiko izan dira euroitunarekin. Agian harritzekoa izaiten aldena da ezkerreko diputatu horiek disiplina partidista mantendu izana normalean ba izan zen emaitza izateko, esan nahi du ezkerreko gehien gehienek alde bozkatu dutela, gehi UMP-ko batzuek eta bai esan ezkerrekoek disiplina partidista mantendu izana, bai harritzekoa da normalean ba, alderdi barnean oposaketa handiak pizten dituelako gai horrek.
Bueno, hortxe beraz hizkuntza gutxituen karta, akaso testu inguru batean ere kokatu beharko genuke nahi, Ipar Euskal Herriaren kasuan, bai lurralde antolaketari dagokionean, eta ikastolen sehaskaren egoerari dagokionean, bezin alde batera utzi, ikastolen inguruan ematen ari den erasoa, azkena prefetak auzitara eramango duela Beskoitzeko ikastola, eta sehaskak horren aurrean mobilizaziora ere joko duela aurre ikusi du, larun bat honetarako ere mobilizazio deituta dago, hain zuzen Epaueko prefetak esango du gauzitara eramango duela Beskoitzeko ikastolaren xedea, falulegea urratzen duelakoan, bueno, ez dakit, egoera kritikotasunera iristen ari ote den, bikote?
Ez dakit urratxuriek noraino eramango dituzten, zenta hain zinean erten noen ere guai kalandreta eskola bati bihar noan ere lotzen ari dela prefeta. Ordean hori ez dakit, ja bere kabuz ari den, bere borrokaldi baten ere maiten, ala estrategia baten barne den, dena den, segur da, hor, iardokitzea azkarra izan beharko dela, zenta ez du diusek justifikatzen olako egoera izaitia gaur egun, eta ezin da egon hor deus egin gabe hori segur da.
Mobilizazio hori eutxi beharko zaioen eritz?
Bai, eutxi beharko zaio, gero egia da, irakurketa gakoak ukaiten nahiko nekeza dela, ba, mezu kontra jarriak heldu dira, bai, subprefekturatik, bai Parisetik hainitzetan, alde batetik prefetak erran zuen otsaila erditxutan aterako zuela nota bat edo ar bat ba, ikastolen finantziazioari buruz ba, konponbideak atxe maiteko, hori esan eta lau egunera Beskoitze auzitara ematen du, gero airean dagoena ere 2014 biziki importantea da iparraldean ba, estatuarekin kontratua deitzen den hori negoziatzen ari delako. Baina, astapen batean, ba, pentsatzen altzen zer da, estatuaren sokaren tenkatze bat ba, kontratuan indarrez negoziatzeko. Gero prefeta berria etorri zenean agian mezu lasaiagoak botatzen ari ziren. Zakit, badira gauza iniz kontuan hartzekoak eta ba, argi da ekintzak ikusten baditugu, ba, Hendaiako ikastolaren auzitan da, Beskoitzeko auzitan da, Paueko biharnoko kalandretarena ere auzitan da, beraz ba, horri jendeak erantzun beharko dio mobilizatuz eta ea hautsa entzun arazteko bintzat.
Beste realitate bati ere utzi nahiko genioke eta tokiko garapenari lotuta hain zuzen ere udalbiltzak martxan jarri duen proiektu bat buruz galdetu nahiko nizuek ere Euskal Pirineotan lan eta bizi ekimena hain zuzen ere ba pasaden asteburuan aurkeztutakoa Ainitze Mongelosen Baxe Nafarroan Euskal Herriko Laborantza Ganberaren egoitzan tokiko garapenaren egitasmo bada bertako eragileekin elkarlanean martxan jarriko duena udalbiltzak esan bezala batipat Pirineotara begira eta Nafarroako bainbat leku kontutan hartuta bertako garapena ekonomia eta sozialki ere ba aurrera bultzada bat emateko eta datu esanguratsuak ere gaur goizean bertan ezabaldu dituztenak udalbiltzatik biztanleriaren bilakaerari dagokionean hain zuzen lurralde honetan Pirineoei lotutako ba bai Baxe Nafarroa eta Nafarroa garaiari dagokionean ere ba biztanleriaren bilakaera asko jaisten ari dela pentsa 1867an 7.6koa zen ba gaur egun 2013 urteko datua dira 102koa dela beraz ba biztanleriaren bilakaera nabarmen jaisten ari da beharrezkoa ikusten duzu horrelako ekimen bat Euskal Herriko Pirineoi dagokienean barrualdeari dagokionean Maritxuzuk bertatik bertara ezagutzen duzun errealitatea gainera
Bai, ni eskual Pirineotako ere muartzen biziniz, eta beraz, posteniz ikustean udalbiltzaren berpisteak lehentasuna emanen diola zonalde uni. Lehenik, udalbiltza berriz marxan jartzea aktiboki gertakari biziki baikoja dela uste dut. Eskual ikuspundu batetik jokatzen baitira hor bilduak diren autetxiak eta gune bakarretarik da hola oinaji horiekin ari dena, alderdi eta sindikata berzale batzuta zaparte biztan dena. Hor pixkat ekimen hortan aintzin solaz bezala agertzen da eskual Pireneuak toki marginalizatuak direla edo eta laguntza bereziak bideratu nahi dira ahazen horrekin honik marginalizatu itza pixkat ezkorra atxemaiten dut hemen Euskal Ipar Pireneotarat begiratuz hots Baxe Nafarro eta Siberorat hor udalbiltzako ekimenari lotuz iduritzen zait nahikeri azkarra badela hemen bizitzeko menturaz Nafarro garaiako herrialde batzuri konparatuz hemen jendea ez da bizi mendian edo herri horietan aste buruan bakarrik baizik eta aste osoan eta bada hor bizitzeko nahia leku zaila izanike jendea hor sustraitua da eta hor bizi nahi du baina bizi nahi zaiteak eta bizi ahal izaiteak bistan dena bi gauza desberdin direla eta bide hortaik segura sustengoa behar dela bizi hori mantentzeko eta aktibitate ekonomikoak atxikitzeko bistan dela hortaik baita bizia ere egiten bakizu hemen laborantzak diela toki handia eta alare hor ere herriak bizirik mantentzen ditu oraindik mena Europako politikak laborantza mailan ez dira baitezpada hemengo etxalde txipien sustengatzeko norabideetan eta eguneroko borroka da beti mendian etxaldeak atxikitzea horregatik, ara, udalbiltzako iniziatiba hori eta iniziatiba instituzionalak importantak dira laguntza emaiteko hor bizitzeko gogoari eta ez bakarrik laborantza mailan, beste aktivitate ekonomiko ezberdinek aukera eman nahi zaie ere hemen baditugu etxempu batzu, ainitzetan aipatzen da adibidez aldudeko balea, hor izan dira iniziatiba ainitz, enpresatipi batzuren sortzeko, eta uste dut aski ere du gajia den, erakusten du ez dela fatalismoari buru egiten altzaiola, eta gauza ederrak sortzen al mendian ere, autobideetarik urrun, eta uste dut, udalbiltzak hor emanen duen hogei bat proiektu eri xantza polita eta tokiko eragilak ere ahemana aukanen dute udalbiltzarekin eta instituzio horren ezagutza eginen dute ez baita ere erritar guzien ganik hainitz ezagutua.
Gaur egungo politika nagusietatik haratago beraz beharrezkoa bultzada hori Maritxuk aipatzen zuen Pirineotan bizitzeko nahi horretatik ahal izatera beharrezkoa bultzada horien eritz.
Bai, bultzada beharrezkoa da eta oso garrantzitsua da plano orokor batetik Pirinoan kasua zarago Euskal Herri ikuspegitik lotzen dituelako ikuspegian elkartasun eremuak zabaltzen ditu laguntza jasotzen dutenentzat Euskal Herritik heldu da laguntza hori eta elkartasun sare hoiek ba garatzeak identitate eta sentimentuak pizten ditu eta bai laguntza ematen duenaren aldetik ere ba ez begiak fokoak Euskal Herri gisa egituratzea dakar eta oso iniziatiba polita da eta espero dut ba mezuak ere positiboki transmititzen asmatuko dela laguntza hoien bidez eta ba jendeak ere hango jendeak ongi hartuko dituela iniziatiba hoiek eta ba aintzina egiteko balioko dutela espero dut.
Ba hortxe Pirineotan lan eta bizi egitasmo udalbiltzatik bultzatuko dena. Bueno, mentxe agurtuko zaituzte, denborak harrapatu gaitu eta Maritxu Lopepe eta Eneritz Zabala eta mi esker hemen gurekin zuen hausnarketak partekatzeagatik eta kontu zibili errepidean batipaten Eneritz.
Bai, hori da.
Ongi izan.
Aio.
Aio.